τα τυριά Βέπο, σας θυμίζω.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και Μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό γύρω από την Άτα μετά τις συναντήσεις του Πρόεδρου με τους εργοδότες και τις συντεχνίες. Επαόριστον αποχή των μεταφορέων από το λιμάνι Λεμεσού, αντιπαράθεση με τη Eurogate. Energian, σχέδιο για προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο με αγωγό από το Ισραήλ. Προτάσεις περιβαλλοντικού ομίλου Χλώρακας για αντιμετώπιση της ρύπανσης. Κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα. Ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης. Όλα τα θέματα της τοπικής και της διεθνούς επικαιρότητας από το κανάλι 6. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για συνάντηση με τον νέο τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, πάντα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Θα ήταν ευχής έργο. Η κυρία Ολκίνα ερχόταν στην Κύπρο, είχε σχεδιάσει στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτό δεν κατέστη εφικτό για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί. Από εκεί και πέρα το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. Φυσικά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανάκτησης των συνομιλιών, πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
Γιατί ο κύριος Ερντογάν παίζει καθυστέρηση, όπως γράφεται το λέγεται?
Δεν μπορώ να γνωρίζω το τι κάνει ο κύριος Ερντογάν. Εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι τι κάνουμε εμείς. Όπως κατ' επανάληψη έχω δηλώσει και το έχουμε δείξει και στην πράξη, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή από εκεί και πέρα, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, δεν είναι κάτι που προκαλείται από δική μας πλευρά.
Η συνάντηση των κύριων Έρφρουμαν έχει κλειδώσει ημερολογιακά και γιατί χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ, κύριε Πρόεδρε, το είχε θέσει ως...
Όχι. Όταν μίλησα με τον κύριο Έρφρουμαν, του είπα για την ετοιμότητα να συναντηθούμε ακόμη και την επόμενη μέρα. Μου είπε, δώσω λίγο χρόνο, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί μου για να μου πει πότε είναι έτοιμο να γίνει η συνάντηση. Του είπα, θέλω να συζητήσουμε, να βρεθούμε δύο μας, να συζητήσουμε. Πάντα η συζήτηση είναι μέσα στο πλαίσιο των ΗΕ. Εξάλλου είναι τα ΗΕ που θα βοηθήσουν να γίνει συνάντηση. Να σας θυμίσω και όταν πρωτοεκλέηκα, όταν ζήτησα συνάντηση με τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη, ήταν τα ΗΕ που μας βοήθησαν να γίνει συνάντηση στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου.
Ξεκαθαρίζει το σκηνικό γύρω από την Άτα μετά τις συναντήσεις του Προέδρου με τους εργοδότες και τις συντεχνίες για το θέμα. Πριν από λίγη ώρα έκανε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Εκτάκτως συναντήθηκε χθες βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες των δύο εργοδοτικών οργανώσεων, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, κυρίως για το θέμα της ΆΤΑ. Υπενθυμίζουμε ότι από την κοινή συνάντηση όλων των πλευρών της περασμένης Παρασκευής είχαν απομείνει κάποια ανοιχτά θέματα. Η εργοδοτική πλευρά είχε ζητήσει περισσότερα αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να δεχθεί να συνδεθεί η απόδοση της ΆΤΑ με τον κατώτατο μισθό. Ώρες μετά την χθεσινή συνάντηση του Προέδρου με τους εργοδότες, υπήρξε μια ανακοίνωση της Προεδρίας η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική για το κατά πόσο έχει προκύψει η συμφωνία. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ένα πλαίσιο συγκλήσεων το οποίο έγινε καταρχήν αποδεκτό από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για την στάση που θα τηρήσει η εργοδοτική πλευρά. Να πούμε ότι οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις θα έχουν κοινή συνάντηση για να λάβουν την τελική τους απόφαση για την ΆΤΑ και να καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα. Η συνάντηση αυτή θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συνεχίσει την προσπάθεια σε σχέση με την μεσολάβηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ΆΤΑ. Στις 6:30 σήμερα το απόγευμα, τον λόφο του Προεδρικού Μεγάρου θα ανηφορήσουν οι ηγεσίες των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν και όλες τις υπόλοιπες. Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, η δήλωση έγινε στον Αντένα, ανέφερε ότι σύμφωνα με όσα διαμήφθηκαν στην κοινή συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, δημιουργούνται προϋποθέσεις για να δοθεί η ΆΤΑ στο σύνολο των εργαζομένων, αρχής γενομένης από τους πιο ευάλωτους, οι οποίοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Ο κύριος Μάτσας επισήμανε ότι αυτό που αναμένουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ότι η συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι επιβεβαιωτική όσων συζητήθηκαν. Σημείωσε ωστόσο ότι θα αναμένουν να ακούσουν όσα έχει να τους πει για να μπορέσουν να τοποθετηθούν. Από την πλευρά της Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι για να προκύψει συμφωνία για την ΆΤΑ, οι συντεχνίες θεωρούν απαραίτητο να διασυνδεθεί με τον κατώτατο μισθό, καθώς αφορά τους πιο χαμηλόμισθους. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, είπε, και στόχος είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων. Για το θέμα της ΆΤΑ και για την επικείμενη συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα, τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε.
Το οποίο φαίνεται σε πρώτη φάση να γίνεται αποδεκτό από τις συντεχνίες. Είχα χθες μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τους επικεφαλείς των εργοδοτικών οργανώσεων. Μια συνάντηση που φυσικά και συζητήσαμε το πλαίσιο, να αναμένουμε τις τελικές τους αποφάσεις τα επόμενα 24 ώρα. Μια συνάντηση η οποία όμως συζητήθηκαν και άλλα θέματα ευρύτερα της οικονομίας και ειδικότερα οι πολύ σημαντικές προτάσεις, και χαίρομαι γιατί οι εργοδοτικές οργανώσεις στηρίζουν τη φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Μια φορολογική μεταρρύθμιση που στόχο έχει να ενισχύσει την μεσαία τάξη, να ενισχύσει την οικογένεια και για πρώτη φορά να ενισχύσει ουσιαστικά τις κυπριακές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, να αναμένουμε τελικές αποφάσεις.
Το ανοίγει το δρόμο για τον ασχηματισμό.
Δεν σχετίζεται καθόλου. Διαβάζω τις φαντασιώσεις κάποιων περί σύνδεσης των δύο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Επαόριστον αποχή των μεταφορέων από το λιμάνι Λεμεσού, αντιπαράθεση με την Eurogate. Αναλυτικά και με λεπτομέρειες το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου.
Σε επαόριστον αποχή από την εργασία τους κατήλθαν από το πρωί μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι Λεμεσού, διαμαρτυρόμενοι όπως διακηρύσουν για τη στάση της διαχειρίστριας εταιρείας του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων Eurogate. Όπως δήλωσε ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΒΕ, Κυριάκος Μουστάκας, η εταιρεία δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη ευαισθησία για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Φυσικά, είχαμε και αρκετές επαφές με το Υπουργείο Εργασίας και με το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ προτείναν μας κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στο να λυθούν τα προβλήματα που έχουμε και με τα Υπουργεία. Δυστυχώς όμως δεν ήταν ο τρόπος εκείνος που να μας πείθει ότι να εφαρμοστούν και να λήξουν τα ζητήματα. Ελπίζω ότι να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να μας ξαναφωνάξουν. Τα χωράφια είναι ένα θέμα το οποίο, εάν εφαρμοστούν, όπως είπα, εκείνα που μας είπε ο Υπουργός Εργασίας, νομίζω ότι απαυλύνεται το πρόβλημα. Το ίδιο και με το μεταφορών για τα ύψη των εμπορευματοκιβωτίων και για το ότι δεν εγγράφουν τις καρότσες φυσερών. Αυτά είναι πιο βασικά θέματα που είχαμε μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών. Με την εταιρεία όμως, την ανάδοχη εδώ τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων, έχουμε προβλήματα τα οποία δεν έριξε καμιά σημασία, καμιά ευαισθησία η εταιρεία που να δώσει λύσεις. Την ημέρα που μπαίνει το πλοίο μέσα, είπαμε να μην την λογαριάζει η εταιρεία και να την χρεώνει σαν μέρα η οποία πρέπει να αρκέψει να χρεώνει τα εμπορευματοδικαιωτικά που παραμένουν στου λιμενικού χώρου. Η συμφωνία είναι 4 μέρες να έχει στη διάθεση του κάθε μεταφορέα για να βγάλει τα εμπορευματοδικαιωτικά και μπορεί να έρθει το πλοίο το μεσημέρι. Μετρά τη μέρα ότι πήγε μια μέρα. Εμείς είπαμε ότι η μέρα του πλοίου, ό,τι ώρα και αν μπει μέσα, να μην μετρά ότι μέχρι να μπει, να δέσει, να κάνει τι απαραίτητε διευθυντήσει, δουλειέ που χρειάζεται να κάνει για να αρχίσει να ξεφορτώνει η μέρα επί. Το άλλο είναι το θέμα τη απελευθέρωση των εμπορευματοκιβώτιων χωρίς να τα μεταφέρουν τα προβλήματα πάνω στου μεταφορεί. Πάει ο μεταφορέα να πιάσει έναν εμπορευματοκιβώτιο για να τον πάρει στον πελάτη του, είτε γεμάτον είτε κενών αυτά όλα, ενώ έχει τα χαρτιά στα σέρκα του. Και από το τελωνίο έδωσε το τελωνίο στου εκτελονιστέ και ο εκτελονιστή στον μεταφορέα, δεν του επιτρέπουν να βγει έξω ο μεταφορέα γιατί είναι χρεωμένο το εμπορευματοκιβώτιο και πρέπει να πληρωθούν οι αρδιέδε που έχει, τα ενίκια δηλαδή του πλοίου. Πράγμα που καμιά ευθύνη δεν έχει ο μεταφορέα. Για τούτο το πράγμα. Δεν του επιτρέπει να βγει έξω και αναγκάζει τον να πληρώσει ο μεταφορέας. Και πέραν του ότι ένα ο μεταφορέας είναι τρέχα γύρευε να τα βρει τούτα που να πληρώσει καμία, αλλά γιατί να πρέπει να χάσει τις ώρες του. Διότι ο μεταφορέας παίρνει μέσα και θέλει την ευκολία του να πιάσει τον προβληματογιώδη και να βγει να πάει να το μεταφέρει και να κάνει τις δουλειές που θα πρέπει να κάνει ο εκτελονιστής ή ξέρω εγώ ο ναυτικός πράκτορας. Πρώτη την ώρα του, φανεί την ημέρα του για τη δουλειά του.
Σε δηλώσεις στο κανάλι 6, ο Chief Operating Officer της Eurocate, Αλέξανδρος Δημητριάδης, ανέφερε ότι η εταιρεία παρέχει ήδη 4 ημέρες παραμονής, παρότι η συμφωνία με το κράτος προβλέπει 3, σημειώνοντας ότι η αύξηση σε 5 μέρες θα προκαλούσε προβλήματα χωρητικότητας στο ήδη πιεσμένο λιμάνι. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το αίτημα των μεταφορέων να επανεξεταστεί σε βάθος χρόνου. Σε ό,τι αφορά στην απελευθέρωση των εμπορευματοκιβωτίων, ο κ. Δημητριάδης εξήγησε ότι η διαχειρίστρια εταιρεία του λιμανιού που παρέχει προσωρινή φύλαξη πρέπει να εξουσιοδοτείται αρμοδίως, κάτι που σχετίζεται και με την διαδικασία των ναυτικών πρακτόρων. Όπως πρόσθεσε, στη συνάντηση που είχε με τους μεταφορείς συμμετείχε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων, ο οποίος δεσμεύθηκε να μελετήσει τα αιτήματά τους.
Την εξαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Κύπρο μέσω νέου αγωγού πρότεινε στις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ η Energean, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση, σε συνέχεια της υπογραφής της επιστολής προθέσεων με στόχο την πιθανή προμήθεια φυσικού αερίου για την μελλοντική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Highfield στην περιοχή Μαρή στη Λάρνακα. Στο πλαίσιο της πρότασης η Energean αναφέρει ότι θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει, θα κατέχει και θα λειτουργεί ένα νέο υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέει την πλωτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης στο Ισραήλ απευθείας με την Κύπρο. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία και το έργο τελούν υπό την έγκριση των κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ. Εφόσον ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, το έργο θα αποτελέσει σημαντικό βήμα πρόοδου για την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση και την ασφάλεια εφοδιασμού.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:13 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό γύρω από την ΆΤΑ μετά τις συναντήσεις του Προέδρου με τους εργοδότες και τις συντεχνίες. Επαόριστον αποχή των μεταφορέων από το λιμάνι Λεμεσού, αντιπαράθεση με την Eurogate. Energean, σχέδιο για προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο με αγωγό από το Ισραήλ. Προτάσεις περιβαλλοντικού ομίλου χλώρακας για αντιμετώπιση της ρύπανσης. Κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης η ανοιχτή θάλασσα ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Σταϊγανίδης. Τοπικά θέματα στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις του Ραδιομαραθωνίου 2025, τον οποίο συνδιοργανώνουν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η ERB Cypria Life και η ERB Ασφαλιστική. Σε πολλά σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο έχουν στηθεί περίπτερα για τη συλλογή εισφορών, ενώ κουμπαράδες αγάπης ταξιδεύουν σε πόλεις και χωριά. Το κεντρικό περίπτερο του ραδιομαραθωνίου έχει στηθεί στη Λεωφόρο Σταυρού, όπου εκεί μεταβαίνουν για τις εισφορές τους πέραν του απλού κόσμου ήδη η πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων. Προτάσεις γίνονται από τον περιβαλλοντικό όμιλο Χλώρακας για αντιμετώπιση της ρύπανσης. Για το θέμα αυτό, ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σειρά προτάσεων για τη μετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης κάνει ο περιβαλλοντικός πολιτιστικός όμιλος Χλώρακας σε ανακοίνωσή του, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Ανδρέας Κυριακού, ο οποίος σημειώνει ότι χωρίς συστηματικές νομοθετικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, οι καθαρισμοί που γίνονται παραμένουν μόνο προσωρινές λύσεις. Μεταξύ των διαχρονικών προτάσεων του είναι η καθιέρωση συστήματος επιστροφής χρημάτων για φιάλες και κουτιά αναψυχτικών, όπως ισχύει δηλαδή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η επιβολή πρόσθετου περιβαλλοντικού τέλους στα take-away, καφέ ή και η οργάνωση τακτικής αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων όπως στρώματα και έπιπλα. Ο κ. Κυριακού ανέφερε ακόμη πως η περιβαλλοντική συνείδηση πρέπει να καλλιεργείται από τα πρώτα σχολικά χρόνια, σημειώνοντας πως σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία θα έπρεπε να διδάσκεται και να εφαρμόζεται συστηματικά η ανακύκλωση, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, σημείωσε ο κύριος Κυριακού.
Με επιτυχία και με ρεκόρ Guinness στέφτηκε το υπεράνθρωπο εγχείρημα του Ελλαδίτη παραολυμπιονίκη Χαραλαμπουτά Ιγανίδη να κολυμπήσει για ένα τρίμερο στην ανοιχτή θάλασσα από την Πάφο μέχρι τη Λάρνακα. Όλα τα έσοδα αυτής της διοργάνωσης θα δοθούν στο σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή» που βοηθά παιδιά με καρκίνο. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Συγκλονιστικός ο Έλληνας παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια εξαιρετικά δύσκολη και πρωτοφανή προσπάθεια, αφού κολύμβησε μια συνολική απόσταση 149 χιλιομέτρων για τα παιδιά με καρκίνο, στέλνοντας μηνύματα αντοχής, θέλησης και ανθρωπιάς. Ο Χαραλάμπος Ταϊγανίδης ξεκίνησε την υπεράνθρωπη προσπάθειά του την περασμένη Παρασκευή από την Πάφο και κολύμβησε μέχρι το ψαρολίμανο της Λάρνακας. Το προηγούμενο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα ήταν 142 χιλιόμετρα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ομάδας υποστήριξης του Χαραλαμπού Ταϊγανίδη, η τελευταία μέρα της συγκινητικής προσπάθειας του Έλληνα παραολυμπιονίκη ήταν δραματική, καθότι μετατράπηκε σε μια πραγματική μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Και τούτο διότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ο καιρός επιδεινώθηκε, γεγονός που ανάγκασε τον Χαράλαμπο να κολυμπάει με κόντρα τους ανέμους έντασης τριών μποφόρ, τα ισχυρά ρεύματα, τα δυνατά κύματα και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Στη συνέχεια η θάλασσα έγινε κυματώδης, με την ένταση του ανέμου να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ, καθιστώντας τις συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες και απαιτητικές για τον αθλητή. Φανερά εξαντλημένος από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, ο Χαραλαμπός Ταϊγανίδης ανέβηκε στο σκάφος συνοδείας 4,5 χιλιόμετρα πριν από το αρχικά προγραμματισμένο σημείο αποβίβασης, αφού οι κριτές και η ομάδα υποστήριξης επιβεβαίωσαν ότι ήδη είχε καταρρύψει χιλιομετρικά το ρεκόρ. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια και η υγεία του αθλητή έγινε η ύψιστη προτεραιότητα. Αμέσως μετά την αποβίβασή του από το ταχύπλο σκάφος στο ψαρολίμανο της Λάρνακας, ο Ταϊγανίδης διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για ιατρική φροντίδα και εντελεχείς προληπτικές εξετάσεις. Το εγχείρημα συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου και είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Πανκύπριο Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή» που βοηθά παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.
Ξεκινά σήμερα το απόγευμα στη Λευκωσία το 6ο Παγκόσμιο Διαστημικό Συμπόσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Έρευνας Διαστήματος. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος σε συνεργασία με τον COSPAR, τον κατεξοχήν Διεθνή Φορέα για την Πρόθεση της Επιστημονικής Συνεργασίας στο Διάστημα. Στο Συμπόσιο της Λευκωσίας συμμετέχουν εκπρόσωποι της NASA, της ESA, όλων των μεγάλων χωρών και διαστημικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο διάστημα, αστροναύτες και πολλοί διακεκριμένοι προσκεκλημένοι από την Κύπρο και όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού, Γιώργος Δανός, δήλωσε «Το συμπόσιο στη Λευκωσία θα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των πόρων και ο διαστημικός καιρός, ενώ παράλληλα θα διερευνήσει πως η εξερεύνηση του διαστήματος και η τεχνολογία μπορούν να προσφέρουν λύσεις». Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ διοργανώνει απόψε στις 7:30 στο Σατυρικό Θέατρο τελετή απονομής του βραβείου πολιτιστικής προσφοράς Τεύκρος Ανθίας Θεοδόσης Πιερίδης. Το βραβείο για το 2025 θα απονεμηθεί στον λογοτέχνη Γιώργο Μολέσκη, στον σκηνογράφο, ενδυματολόγο και εικαστικό Άντι Παρτζίλη και στον εικαστικό Ουμίτ Ινατσί. Το βραβείο νέου δημιουργού θα δοθεί στην πρίμα μπαλαρίνα του μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, Ιωάννα Αβραάμ. Η επίδοση των βραβείων θα γίνει από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο γερμανόφωνος τύπος εστιάζει στην είδηση για νεκρούς και τραυματίες από βεντέτα στην Κρήτη. Έκδηλη ανησυχία για την ασφάλεια των τουριστών. Χαλάζια ποσφαίρες στην Κρήτη, επιγράφεται δημοσίευμα της εφημερίδας Die Welt. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε. Η βεντέτα εκδηλώνεται κατά καιρούς σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης, όπου παλαιές διενέξεις μεταξύ οικογενειών έχουν αφήσει ίχνη μέχρι και σήμερα. Ένα επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι για πολλούς άνδρες στην Κρήτη η οπλοκατοχή θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της αντίληψης που έχουν για τον εαυτό τους. Ανατρέχοντας το παρελθόν, το δημοσίευμα αναφέρει ότι μία από τις πιο γνωστές βεντέτες είχε εκδηλωθεί στην περιοχή των Χανίων, που είναι σήμερα τουριστικό προπύργιο. Άρχισε το 1910 και διήρκεσε ως τα μέσα της δεκαετίας του 80. Λέγεται ότι η αιτία ήταν ένα ζήτημα οικογενειακής τιμής ανάμεσα στις οικογένειες των Σαρτζετάκηδων και των Πενταράκηδων. Στις επόμενες δεκαετίες οι συγκρούσεις έλαβαν όλο και πιο τρομακτικές διαστάσεις. Συνολικά σκοτώθηκαν σχεδόν 120 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Η αντιπαράθεση τερματίστηκε μόνο μετά από παρέμβαση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ελληνικό νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ο τίτλος σε εκτενές άρθρο της Frankfurter Rundschau. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι στην Κρήτη είναι εξαιρετικά διαδεδομένη η κουλτούρα της οπλοκατοχής. Σε γάμους και γιορτές συνηθίζονται οι πυροβολισμοί στον αέρα. Ενίοτε υπάρχουν νεκροί από αδέσποτα πυρά. Τα αίτια των διενέξεων μεταξύ οικογενειών στην Κρήτη ανάγονται συχνά σε ένα τόσο μακρινό παρελθόν που η πραγματική αιτία έχει ξεχαστεί. Παραμένει μόνο το μίσος που πληροδοτείται από γενιά σε γενιά. Για σκηνές πολέμου σε τουριστική περιοχή κάνει λόγο το τηλεοπτικό δίκτυο RTL. Νεκροί και τραυματίες, φοδρές συγκρούσεις σε τουριστικό νησί της Μεσογείου. Ο τίτλος της εφημερίδας Morgen Post του Αμβούργου. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εστιάζει στην σχετικά πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός δικοινοτικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κύπρο και μάλιστα στη σημερινή νεκρή ζώνη. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, το 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χρηματοδοτήσει μια μελέτη σκοπιμότητας. Το ότι συμφέρει η παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε νησί με τόση ηλιοφάνεια όπως η Κύπρος θεωρείται δεδομένο. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung διατυπώνει και γενικότερες παρατηρήσεις για τη δύσκολη σχέση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Από τη στιγμή που ιδιαίτερα η ελληνική ελίτ στο Νότο έχει συμβιβαστεί με τη διαίρεση του νησιού και δεν είναι έτοιμη σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί ισότιμη κατανομή της εξουσίας και της οικονομικής επιρροής με τους Τουρκοκύπριους, είναι σχεδόν μηδενική μηδενικές οι πιθανότητες για μια επανένωση του νησιού. Μπορεί αυτή να εγκομιάζεται σε εορταστικές ομιλίες της ελληνικής πλευράς, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση.
Σειρά παίρνουν τώρα τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα το έργο των βουλευτών θα διεξαχθεί κυρίως στις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να τιμήσουν την 80η επέτειο από την υπογραφή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Ιδρυτικού Εγγράφου του Οργανισμού, οι Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Άμυνας, Ανάπτυξης και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πραγματοποιήσουν αύριο κοινή συνεδρίαση. Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν για όσα έχουν επιτευχθεί στα 87 χρόνια πολυμερού συνεργασίας, ενώ θα εξετάσουν επίσης τις προκλήσεις και τις προσδοκίες για το μέλλον. Στις σχετικές συνεδριάσεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΟΗΕ και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεδριάζουν την Τρίτη στις Βρυξέλλες οι Επιτροπές Εμπορίου και Εξωτερικών Υποθέσεων. Σε ψηφοφορία θα τεθούν η αναθεώρηση της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit και οι μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη ρήτρα διασφάλισης που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, καθώς και μέτρα ενάντια στην παγκόσμια υπερπαραγωγή χάλιβα. Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και θα πραγματοποιήσουν δημόσια ακρόαση με θέμα την περιοχή του κόλπου. Σε συζήτηση θα τεθούν ακόμη η συνεργασία με την Νότια Αφρική στον τομέα του καθαρού εμπορίου και η μακροοικονομική βοήθεια προς την Ιορδανία. Τέλος, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη στήριξη προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τον ρόλο του εμπορίου στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει την 6η ετήσια εβδομάδα για την ισότητα των φύλων. Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου θα συζητήσουν πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ικανότητες των γυναικών μέσω της μόρφωσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, ώστε να προωθείται η οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος. Η εβδομάδα θα έχει ως κεντρικό θέμα το ταλέντο και θα περιλαμβάνει σειρά συζητήσεων και ειδικών εκδηλώσεων, ενώ έμφαση θα δοθεί στο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και στο να δημιουργηθούν συνθήκες όπου οι γυναίκες θα μπορούν να προοδεύσουν και να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους. Σε μια κοινωνία που αξιοποιούνται όλες οι ικανότητες των γυναικών, η ισότητα γίνεται κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο και όχι απλώς ζήτημα δικαιοσύνης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Diaz Collagen της Αγέτη Supplements. Φρόντισε τις αρθρώσεις σου σε κάθε καιρό.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Το βράδυ θα επικρατεί ο ίδιος καιρός. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά θα παρατηρούνται και πάλι αυξημένες νεφώσεις. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Diaz Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό, είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία και στην Ταβέρνα Βρακά, στην πλατεία Πισουρίου, 29 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρουσιά, στη Λάρνακα, 30. Στα Αρτοπία Σάνφρε, στην Κάτω Πάφο και στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί, 24 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα, 26 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόοδος, 17 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στείλε μεσό